Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 21 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Ρέτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην Ελβετία συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή. Πρωτεύον θέμα των διαπραγματεύσεων η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο. Αντικρουόμενες απόψεις για το αν παραμένουν κλειστά ή όχι τα στενά του Ορμούζ, οι φρουροί της Επανάστασης επιμένουν ότι παραμένουν κλειστά. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις σε στεγαστικό, πολιτική προστασία και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας στην εβδομαδιαία ανάρτηση Μητσοτάκη. Το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και θα γίνεται καλύτερο το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η ομολογία του 43χρονου για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά που εντοπίστηκε το πτώμα της, το χρονικό του εγκλήματος και τα σενάρια για το κίνητρο που εξετάζουν οι αρχές. Αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους και τους 40 βαθμούς. Πολιτικές αναταράξεις στη Βρετανία, νέα σενάρια περί παρέτηση Στάρμερ τη Δευτέρα, τι υποστηρίζει η κυβέρνηση. Διορθωτικές παρεμβάσεις στο νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου, αναβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις, οι αντιδράσεις για την κατασκευή από σίδερο, τι υποστηρίζουν οι διοργανωτές. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που πάτησε σκοπίμως στο αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη, ένα γεγονός που προκάλεσε σοκ και αποτροπιασμό. Με πρώτο θέμα το Λίβανο ξεκινούν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος έφτασε στη χώρα για τις κρίσιμες συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν που είχαν αναβληθεί λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο Λίβανο. Κατά την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ δήλωσε πως ο σοβαρότερος στόχος είναι η ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ, αντικρυόμενες οι δηλώσεις Ιρανών και Αμερικανών. Είναι κοντά μου η Κατερίνα Ιωαννίδου για να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μετά λοιπόν από αναβολές που διανθίστηκαν από εμπριστικές δηλώσεις, με τις συνομιλίες να ξεκινούν σήμερα στην Ελβετία, το μέτωπο του Λιβάνου βλέπουμε ότι αναδεικνύεται σε ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα κρίνουν εάν η προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να προχωρήσει ή αν η περιοχή θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο κύκλο βίας. Οι συνομιλίες, όπως πολύ σωστά ανέφερες, γίνονται εν μέσω αντικρουόμενων πληροφοριών για την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά. Η Τεχεράνη επιμένει ότι παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ εν όψη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν εκδίδει άδειες διέλευσης μέχρι νεοτέρας. Βγαίνει λοιπόν και ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ο πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού Tim Hawkins, στο πρακτορείο Reuters και δηλώνει ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι. Μάλιστα και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, δήλωσε ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν εξακολουθήσει να διέρχονται από την περιοχή τις τελευταίες μέρες. Πάντως, παρά τις αντικρουόμενες προφορίες, βλέπουμε ότι η Ιρανική πλευρά χρησιμοποιεί ξεκάθαρα το ζήτημα αυτό ως μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας αποτελεί και προϋπόθεση για την ομαλοποίηση της κατάστασης. Να πούμε ότι σήμερα έφτασε στην Ελβετία ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος στις 7 ώρα Ελλάδος, στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, εκεί όπου αναμένεται να γίνουν οι συνομιλίες για να δοθεί έτσι ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο. Τώρα η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής Μοχάμπετ Καλιμπάφ και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί ήδη έχει φτάσει στο ελβετικό έδαφος το βράδυ του Σαββάτου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να διαμηνεί ότι η παρουσία της χώρας του στις συνομιλίες έχει ως στόχο να λάβει εγγυήσεις έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το μνημόνιο κατανόησης. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία που μεταβαίνει εκεί για να απαιτήσει την τήρηση των δεσμεύσεων, προειδοποίησε ότι μη εφαρμογή της εκεχηρίας σε όλα όμως τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την πρόσφατη συμφωνία. Και έχουμε και μία ανακοίνωση σχετικά με αυτό του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, του Κατς, ο οποίος λέει δεν υπήρχε και δεν υπάρχει περιορισμός στους Ισραηλινούς στρατιώτες να ενεργούν για την εξάλληψη των απειλών.
Και αυτό αναφερόμενο στο Λίβανο.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ο Λίβανος, κλείνοντας να πούμε, δεν ξέρω αν έχεις ολοκληρώσει το πρώτο κομμάτι, είναι το πρωτεύον θέμα πλέον στις συζητήσεις, κάτι στο οποίο και προηγουμένως οι Ιρανοί βέβαια επέμεναν πολύ περισσότερο. Τώρα, χτες είχαμε πάνω από 20 νεκρούς στην περιοχή εκεί και φαίνεται ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα, άρα είναι ο Λίβανος και τα στενά του Ερμούς. Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο Λίβανο επί του πεδίου. Ωραία. Τι εικόνα έχουμε.
Η κατάσταση παραμένει δραματική. Κάτοικοι που επιστρέφουν στα σπίτια τους βρίσκουν συντρίμια. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και Υπουργός Άμυνας έδωσαν εντολή στο στρατό, αυτό που λέγαμε, να παραμείνει στα κατεχόμενα Λιβανέζικα εδάφη, αλλά να μην επιτίθεται, πρόσεξε, εξαιρουμένων των μαχών που συνεχίζονται να μένονται στο λόφο κοντά στην Ναμπατίγε, όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν τις τελευταίες 48 ώρες. Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης και το θάνατο ακόμη ενός στρατιώτη στο Λίβανο, ανεβάζοντας σε 5 τις απώλειες από την επίτευξη της συμφωνίας. Η Χεσμπολάχ από την πλευρά της κατηγορεί το Ισραήλ για απόπειρα διείσδυσης προς τους λόφους Αλή Ταχέρ, που είναι στρατηγική σημασία περιοχή, που δεσπόζει πάνω από την Ναμπατίγια, υποστηρίζοντας ότι οι μαχητές της απάντησαν με κατάλληλα όπλα. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων ευρυδίκη από τις συγκρούσεις έχει ξεπεράσει πλέον τους 4.000 νεκρούς. Τώρα, αναλυτές εκτιμούν ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει την εκεχηρία όχι σαν πλήρη αποχώρηση από τα μέτωπα που επιχειρεί, αλλά ως μια κατάσταση στην οποία οι δυνάμεις του μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο εδαφών χωρίς να δέχονται επιθέσεις. Έτσι λοιπόν στο επίκεντρο είναι η στρατηγική δημιουργία ζωνών ασφαλείας, με το Ισραήλ να επιδιώκει τη διατήρηση περιοχών υπό τον έλεγχό του κατά μήκος των συνόρων ευρυδίκη. Βέβαια, οι επικριτές της πολιτικής αυτής υποστηρίζουν ότι περιλαμβάνει εκτεταμένες κατεδαφείς οικισμών, κατάληψη γης και δημιουργία ζωνών, από τις οποίες βέβαια έχει απομακρυνθεί ο τοπικός πληθυσμός. Ιδιαίτερα στο νότο, που έλεγε, στο νότιο Λίβανο. Η στρατηγική αυτή λοιπόν συνδέεται με περιοχές που κατοικούν σιτικές κοινότητες, τις οποίες το Ισραήλ θεωρεί ότι συνδέονται επιχειρησιακά με τη Χεσμπολάχ. Υπάρχει ανησυχία.
Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Έχουμε όμως και στη Γάζα 11 νεκρούς από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
Δυστυχώς η βία συνεχίζεται παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβρη, με Ισραήλ και Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για παραβιάσεις της συμφωνίας. Τουλάχιστον 11 είναι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν το Σάββατο σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα. Παρά την εύθραυστη εκεχηρία, μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας εικονολήπτης του Αλτζαζίρα, Αχμέντ Ουίσα, καθώς και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας. Του Αλτζαζίρα έκανε λόγο βέβαια ευρυδίκη για εσκεμμένη δολοφονία από Ισραηλινό ντρόουν, επισημένοντας ότι ο συγκεκριμένος είναι ο 12ος εργαζόμενος του δικτύου που χάνει τη ζωή του στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου το 23. Τώρα από την πλευρά του βέβαια ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε το πλήγμα ακριβίας, υποστηρίζοντας όμως ότι ο συγκεκριμένος ήταν μέλος της Χαμάς, χωρίς βέβαια να παρουσιάσει και στοιχεία που να το τεκμηριώνει αυτό.
Το θέμα της Γάζας, όπου η καταστροφή εκεί και το δράμα συνεχίζεται, δεν έχει μπει επίσημα στο θέμα των διαπραγματεύσεων και των συνομιλιών, όμως το ρεπορτάζ πληροφορίες λένε ότι είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα συζητείται. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Τώρα, για το ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοείας με φόντο τα στενά του Ορμούς, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Κυριακή Μεσημέρι με τον Νότι Ανανιάδη, Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, να τον ακούσουμε.
Ενδεχομένως κατέρθω να υπήρχε μια υποτίμηση της αποφασιστικότητας της κάθε μιας πλευράς. ίσως στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Ιράν να τήρησε μια πιο σκληρή στάση από ό,τι θεωρούσε, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα γινόταν, δεν θα ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Ίσως αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε θεωρώντας ότι πολύ γρήγορα θα υπάρχουν αποτελέσματα από την άλλη πλευρά. Άρα υπάρχουν και οι λάθος, ας το πω έτσι, εκτιμήσεις κατέρευσαν, οι οποίες οδηγούν την κατάσταση εκεί που την έχουν οδηγήσει. Το ζήτημά μας είναι τώρα, τουλάχιστον όπως το βλέπουμε εμείς, τη δική μας οπτική, είναι οπωσδήποτε είναι ασφάλεια της ναυσής πλοίας και να μην δημιουργηθούν κρυφά ή καινούρια κόστη για να περάσουμε τα στενά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι σε αυτές τις συνθήκες δημιουργούνται πρώτα απ' όλα διάφορα προηγούμενα για το Σουέζ, για τον Παναμά, για το Μαλέκα, για τα άλλα στενά της Ιφιλίου, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να συμβεί.
Ραγδές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Το πτώμα της εντοπίστηκε θαμμένο σε χωράφι λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Ο ενοικιαστής, που ήταν και βασικός ύποπτος τελικά, ομολόγησε ότι αυτός την τηλεφώνησε και την έθαψε στο σημείο. Πάμε όμως στην Ευτυχία Βανταράκη που έχει το ρεπορτάζ. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι εδώ από το χωριό Βατόλακος. Στο σημείο που εντοπίστηκε και δόθηκε, γράφτηκε και επίλογος αυτής της τραγικής ιστορίας το πρωί. Εδώ στο σημείο όπου ο 43χρονος είχε θάψει τη 45χρονη γυναίκα και έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς όλο αυτό το διάστημα, ισχυρίζοντας ότι δεν την είχε δει, δεν ξέρει τι έγινε. Τελικώς τη νύχτα, μετά από δύο μέρες που κρατούσε σκληρή στάση, έσπασε, αποκάλυψε και ότι της αφαίρεσε τη ζωή, τη χτύπησε με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο και την μαχαίρωσε. Την μετέφερε, την έβαλε σακούλες, την μετέφερε με το βανάκι εδώ στο χωράφι αυτό που είχε αγοράσει, περιφράξει, κλείδωνε η πόρτα και είχε μια ράμπα να μπει μέσα αυτοκίνητο, είχε φυτέψει ελιές, είχε φέρει και ένα κοντέινερ και το χρησιμοποιούσε ως αποθήκη. Καθημερινά ερχόταν εδώ. Εδώ λοιπόν υπέδειξε το σημείο. Όντως εντόπισαν οι αστυνομικοί την άτυχη γυναίκα, τη σωρό της. Αύριο αναμένεται να γίνει νεκροψία, νεκροτομή, να βγει και το ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία πλέον της ανθρωποκτονίας και την Τρίτη να οδηγηθεί, που έχει πάρει και προθεσμία ήδη την Τρίτη για την υπόθεση των ναρκωτικών, mm-hmm. να οδηγηθεί και για αυτήν την βαρύτατη κατηγορία και μετά από αυτή την τραγική εξέλιξη που δόθηκε τουλάχιστον ένα τέλος στην αγωνία του αδερφού, δύο γονείς με προβλήματα υγείας. Μια πολύ έτσι δύσκολη ιστορία. Αρνιόταν να θυμίσουμε βερδίκη πνευματικά την ανάμειξή του στην υπόθεση, αλλά όλα τα στοιχεία.
Μέχρι που βρέθηκαν τα στοιχεία και τελικά αναγκάστηκε να ομολογήσει. Το θέμα είναι το εξής. Θέλω να σε ρωτήσω, ως προς το κίνητρο, είπε κάτι, μας διαφώτισε, γιατί το έκανε?
Εκείνος ισχυρίζεται ότι τσακώθηκαν για το θέμα του σπιτιού και για κάποιες φθορές που είχε. Ωστόσο, η αστυνομία προσανατολίστηκε στη σχέση που υπήρχε μεταξύ των δύο. Mm-hmm. Εάν εκείνος ήθελε κάτι περισσότερο, αν υπήρχε ένα ερωτικό κίνητρο, ένα σεξουαλικό κίνητρο, αυτό ερευνά η αστυνομία, καθώς φαίνεται ότι δεν πείθει για το κίνητρο της φθοράς στο σπίτι. Μένει να φανεί και αυτό. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι αφαιρέθηκε βία η ζωή της γυναίκας αυτής και έπαιζε θέατρο τόσο καιρό ότι δεν ήξερε, ότι πήγε στη στάση, ότι δεν πήγε στο σπίτι, ότι δεν μπήκε mm-hmm. μέσα, ότι μπήκαν κουκουλοφόροι. Αυτό βέβαια λειτουργήσε πολύ κατά του, οι κουκουλοφόροι, τα όπλα κτλ. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι σε θέση να πλέκει τέτοια σενάρια και προσπαθεί να παραπλανήσει τις αρχές, καταφέρνει ακριβώς το αντίθετο. Mm-hmm.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευτυχία, τώρα να ακούσουμε εμείς όσο δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς και την Ευτυχία Βανταράκη κάτι και τις περιοχές για την υπόθεση.
Εδώ τον έβλεπα, το αυτοκίνητο έβλεπα, δεν ξέρω, από εκεί πέρα δεν είχαμε.
Όταν είδατε ότι τον συλλάβανε κτλ., πήγε το μυαλό σας?
Κατευθείαν.
Είδα εδώ τέσσερα πολυτελείες αυτοκίνητα και ήταν και τρεις μέσα άτομα. Μου φάνηκε παράξενο, λέω τι είναι εδώ. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μένει η γυναίκα.
Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, τονίζοντας πως η αποτελεσματική έλεγχη και η ενημέρωση των καταναλωτών είναι βασικά όπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ακόμα και για τη νέα δράση ανακαίνησης κατοικίας και για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη. Καλό μεσημέρι, Μίλτο.
Καλό μεσημέρι. Ναι, με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνικής ατζέντας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και τόνισε πως η εφαρμογή Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει. Είπε μεταξύ άλλων, όσο για αυτούς που το αφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε και τη νέα δράση ανακαίνηση κατοικίας. Ακόμη ένα σημαντικό πρόγραμμα μέσω του οποίου δίνονται ισχυρά κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών κατοικιών, ούτε ώστε είτε να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία ιδιοκτητών, είτε να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Η επιδότηση, να σας πω, πως φτάνει τα 36.000 ευρώ. Mm-hmm. Υπολογίζεται ότι μέσω της δράσης μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά έως και 20.000 κατοικίες που σήμερα παραμένουν αδρανείς. Ο Πρωθυπουργός, λίγο 24 ώρα μετά την εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν, υπογράμμισε πως η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συμβάλλει στην πρόθεση μιας συνολικής στρατηγικής για διαρκή ειρήνη. Ενώ τόνισε πως επήγει η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς περιορισμούς στα στενά του Ορμούς, κάτι το οποίο προφανώς θα οδηγήσει και σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Ήδη μόνο με την ανακοίνωση βρισκόμαστε κάτω κατά 20%, κάτι το οποίο σημαίνει, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ότι η επίτευξη οριστικής και εφαρμόσιμης συμφωνίας θα είναι καταλήτης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων. 2-3 στοιχεία ακόμη και με αυτά κλείνω. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επίσημη ένταξη της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Χρηματοδοτικό Εργαλείο SAFE, που εξασφάλισε η Ελλάδα 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές δυνατότητες. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στην εικόνα της Ακρόπολης χωρίς σκαλοσιές, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης μετά από 220 χρόνια, ενώ έκανε ειδική αναφορά, όπως κάθε καλοκαίρι, στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου.
Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, έχουμε ήδη αντιδράσει από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού και τις αναφορές στη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Συγκεκριμένα, λοιπόν, Ευρυδίκη, ο κύριος Τσουκαράς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από το μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού, ενώ παράλληλα καταδεικνύει, όπως αναφέρει, όσα δεν έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η χώρα να καταγράφει υψηλές επιδόσεις σε πληθωρισμό και ακρίβεια. Ο κύριος Τσουκαράς, Ευρυδίκη, σημειώνει ακόμη ότι μέχρι τώρα οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, όπως τα καλάθια, οι πλατφόρμες, οι παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Θα ήταν χρήσιμο, σημειώνει ο κύριος Τσουκαλάς, στην επόμενη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός να ομολογήσει στον ελληνικό λαό ότι απέτυχαν οι αλλεπάλληλες επικοινωνιακές εξαγγελίες. Καταληκτικά αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς πως όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, το Πόσο Κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και της στέγασης. Να περάσω στο ΠΑΣΟΚ τώρα, Ευρυδίκη, το οποίο και αυτό με τη σειρά του ασκεί έντονη κριτική για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται ένα Πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ πως ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αλλά δεν απαντά στους πολίτες πότε η μείωση αυτή θα έρθει στις Αγγλίες. Πανηγυρίζει ακόμη ο Πρωθυπουργός για την πλατφόρμα ανακαίνιση, όταν το ποσό που δίνεται, γράφουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος και η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής κρίσης.
Και από την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουμε στην αντίδραση Ελληνικής Λύσης.
Ναι, βεβαίως. Να σου πω από την ελληνική λύση. Σχολιάζουν για τους ισχυρισμούς του κυρίου Μητσοτάκη για τη στεγαστική κρίση, πως ο Πρωθυπουργός, μαθημένος στη λογική της πολιτικής ακινησίας, αντί να χτυπήσει στη ρίζα του το στεγαστικό πρόβλημα και να επιλέξει τη σύγκρουση με τα καρτέλ της στέγασης, που λέγονται Golden Visa, επέλεξε πάλι τη λογική των επιδομάτων. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευγενία. Τώρα, σφοδρή και φόλη τη ύλη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα κατά την ομιλία του στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ στη Τραπετσόνα. Ο Δημήτρη Κουτσούμπα έκανε λόγο για σύστημα που λειτουργεί με στόχο το κέρδο και γενικά σκάνδαλα, γενά σκάνδαλα, αλλά και για βολική αντιπολίτευση που συμφωνεί με την κυβέρνηση στα ουσιαστικά ζητήματα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Κανέναν καυγά δεν είδαμε για όλα τα υπόλοιπα. Ούτε για παράδειγμα για την πρόθεση της κυβέρνησης να στείλει κι άλλη μια φρεγάτα στο στόμα του λύκου, αυτή τη φορά στα στενά του Ορμούς, για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των συμμάχων τους Αμερικάνων. Αχ να δεν έβγαλαν όλοι τους, εκτός του ΚΚΕ. Να βάλουμε μεγάλους και φιλόδοξους στόχους στις εκλογές. Στις προηγούμενες είχαμε πάρει σε Α και Β Πειραιά πάνω από 10%. Με το ΚΚΕ μπροστά, με την ΚΝΕ μαζική και δυνατή για το ελπιδοφόρο αύριο, για μια νέα κοινωνία.
Αισθητά μειωμένη διεθνή τιμή του πετρελαίου μετά το αρχικό ανοίγμα των στενών του Ορμούς και εν αναμονή θετικών εξελίξεων από τη συνομιλία στην Ελβετία. Στην Ελλάδα, εντατική είναι η έλεγχη στα βενζινάδικα για να διαπιστωθεί αν η αποκλιμάκωση των τιμών πέρασε στις Αντλίες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γογός Κατσέλη.
Μπορεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου να φέρνει χαμηλότερες τιμές και στα πρατήρια, ωστόσο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε επιφυλακή. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι σε ισχύ έως το τέλος Ιουνίου και τα κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή συνεχίζουν τους ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν ότι η πτώση στο Brent θα περάσει ολόκληρη στην Αντλία και δεν θα χαθεί σε φαινόμενα ισχροκέρδειας. Από την επιβολή του πλαφών έχουν ήδη βεβαιωθεί πρόστιμα ύψους 159.000 ευρώ σε 30 πρατήρια καυσίμων σε Αττική, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Ετωλό, Ακαρνανία και άλλες περιοχές, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν τόσο στην άνοδο όσο και στην αποκλιμάκωση των τιμών. Την ίδια ώρα, οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές στην Αντλία να υποχωρούν σταδιακά, προσδοκώντας ότι η πτώση θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες εν ώψη και των καλοκαιρινών διακοπών. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,96 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,69 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης πωλείται στα επίπεδα του 1 ευρώ και 2 λεπτών το λίτρο.
Μετά από αρκετούς μήνες, οι πολίτες είδαν τις τιμές της βενζίνης να υποχωρούν κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.
Οι καταναλωτές πάντως πεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους υπό το φόβο τυχών νέων ανατιμήσεων. Ήδη οι ληστηριακές τιμές σταθεροποιήθηκαν και η πορεία τους την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Και να πάμε τώρα στη Σύρο, γιατί έχουμε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Αμπέλα, όπου υπάρχει βέβαια και μήνυμα του 112 για εκένωση των οικισμών προς την Ερμούπολη. Πάμε όμως στην Λίνα Θεολογίτου που έχει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι. Τι εικόνα έχουμε?
Αυτή τη στιγμή και εμείς μόλις φτάσαμε στο σημείο με το συνεργείο της ΕΡΤ, είναι αρκετά μεγάλη η έκταση που έχει καεί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βλέπουμε δύο μόνο μικρές εστίες. Στο σημείο βρίσκονται τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες, ενώ έχουν σηκωθεί και δύο ελικόπτερα τα οποία έχουν βοηθήσει αρκετά στην κατάσβεση της φωτιάς. Το μεγαλύτερο κομμάτι που έχει καεί είναι χορτολιβαδικές εκτάσεις. Ωστόσο, η φωτιά από ό,τι βλέπουμε πλησίασε αρκετά σε κάποια σπίτια. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή κοντά στα σπίτια η φωτιά, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν κινδυνεύουν. Ήχησε και το 112 κοντά στη γύρω στη 1:15 περίπου, καλώντας τους κατοίκους και τις επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Ερμούπολη.
Το θέμα είναι ότι στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ δυνατοί οι άνεμοι και όπως αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό ενισχύει τη φωτιά και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Θα δούμε και σε λίγο αν έχουμε πτώση των ανέμων με την μετρολόγο μας. Ναι, Λίνα.
ακριβώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ, δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Ωστόσο, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, τουλάχιστον όσον αφορά τις κατοικίες.
Και η Αμπέλα έχει και μια εξαιρετική παραλία για όσους έχουμε επισκεφθεί έτσι το νησί. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να δούμε λοιπόν και τι γίνεται με τον καιρό, γιατί ανεβαίνει και άλλη θερμοκρασία. Επιμένουν τα ισχυρά μελτέ μείωση στο Αιγαίο, παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιές. Πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές. Να πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα.
Θα μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από τη Σύρο, που έχουμε πάρα πολύ έντονους ανέμους και έχουμε μια μεγάλη φωτιά εκεί. Τι εικόνα έχετε και τι προβλέπετε?
Ναι, ναι. Δυστυχώς η άνεμη έχει δυσχεραίνει πάρα πολύ την κατάσταση, είναι πάρα πολύ ισχυρή, φτάνουν τα 6 μποφόρ και οι ρηπές ξεπερνάνε τα 6, είναι κοντά στα 7 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί θα διατηρηθούν ισχυροί και θα εξασθενήσουν προς τις βραδινές ώρες λίγο, δηλαδή θα πέσουν οι εντάσεις. Εκεί υπάρχει ένα παράθυρο ευνοϊκό, ας πούμε, που οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές. Μέχρι όμως να ξαναρχίσουν να πάλι τα μελιτένια να γίνονται ισχυρά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν στην υπόλοιπη χώρα τι περιμένουμε.
Στην υπόλοιπη χώρα λοιπόν το Μελιτέμ είναι ισχυρό, έχει εδρεωθεί εκεί ισχυρά στη θέση του, φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ και σήμερα λοιπόν είχαμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά που φτάσαμε κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τώρα θα αρχίσουν να μπαίνουν στο παιχνίδι το καιρικό και οι μπόρες. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και μπόρες στις θερμές ώρες της ημέρας στα βόρεια ορεινά τμήματα αύριο, ενώ η άνεμη ισχυρή στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασιακά θα παρατηρηθεί πάλι μια μικρή άνοδο, αλλά θα είναι πολύ τοπικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα θα αφορά τη δυτική χώρα, όπου εκεί προς την Ανατολή Καρνανία, στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη τώρα θα ενισχυθεί αστάθεια στη χώρα μας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά όμως τμήματα και το Μελιτέμι θα παραμείνει ισχυρό. Από την Τετάρτη αυτές οι μπόρες θα γίνουν λίγο πιο ισχυρές και κατά τόπους μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, ειδικά κατά μήκος αεροσειράς της Πίνδου και προς τη Μακεδονία, μόνο όμως θερμές ώρες ημέρες, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα και κοντά σε ορεινά τμήματα και θα εξασθενήσει και λίγο το Μελιτέμι όπου θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Προς το Σαββατοκύριακο φαίνεται πάλι να ενισχύεται.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα. Τώρα να πάμε και στη Γαλλία, γιατί ένα νέο και ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα σαρώνει τη δυτική κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εκτακτούς συναγερμούς έχουμε σε πολλές χώρες. Στη Γαλλία και την Ιταλία έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό δεκάδες πόλεις, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι η Δέλτα θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας, την Θωμαής Παπαϊωάννου, για να μας δώσει περισσότερα. Θωμαής, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Αντέχετε. Αντέχετε.
Είναι οι θερμοκρασίες αναμένονται να αυξηθούν περισσότερο τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Θα ξεπεράσουν κάθε ρεκόρ, αναμένεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Σήμερα είναι σε κόκκινο όχι μόνο η περιοχή του Παρισιού, αλλά άλλα 34 γεωγραφικά διαμερίσματα και τα υπόλοιπα 45 που αφορούν το συναγερμό είναι στο πορτοκαλί προς το παρόν. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι 850 ή και περισσότερα σχολεία θα κλείσουν. Να παραμείνουν κλειστά αύριο και 1.800 σχολεία θα προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους, τα ωράρια τους μάλλον, για να προστατεύσουν από το καύσωνα τους μαθητές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και σήμερα την γιορτή της μουσικής που αναμένεται να γιορταστεί σε ορισμένες όμως περιοχές, γιατί σε άλλους δήμους αποφάσισαν να ακυρώσουν τους εορτασμούς γιατί λόγω καύσωνα φυσικά. Στο Παρίσι όμως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τις δυνάμεις ασφάλειας που θα επιχειρούν γύρω στους 2.500 θα είναι οι αστυνομικοί και οι χωροφύλακες και άλλοι 2.000 οι πυροσβέστες που θα έχουν την επίβλεψη μέσα στο Παρίσι για να πάνε όλα καλά. Γι' αυτό οι αρχές απαγόρευσαν την πώληση αλλά και την κατανάλωση αλκοόλ στους δημόσιους χώρους και επίσης απαγόρευσαν το πλήθος να πλησιάσει τις όχθες του Σικουάνα για να μην υπάρξει αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ καύσωνα, αλκοόλ και συνωστισμός και θρυνήσουμε σήμα πράγματα στο Σικουάνα, όπως έγινε με τους εορτασμούς της νίκης του Σπαρί πριν από λίγες μέρες. Και σε μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, από σήμερα το απόγευμα αναμένονται θερμοκρασίες στο Παρίσι 36-37 βαθμούς, από αύριο 38 ή 39, και μετά ίσως αρχίσουν τα σαραντάρια, όπως τα αποκαλούμε πλέον και εδώ στο Παρίσι, αλλά και στην υπόλοιπη Γαλλία. Συγκεκριμένα ότι άμα συνεχίσουμε έτσι θα έχουμε πιο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από ό,τι η Μέκα της Σαουδικής Αραβίας.
Και από ό,τι έβλεπα στο Παρίσι θα είναι και ανοιχτά τα πάρκα όλο το 24ωρο, έτσι, για λόγους
ότι... Σωστά, ναι. Σωστά. Ό,τι είναι δροσιά, τα πάρκα θα είναι ανοιχτά 24ωρο, όπως και οι πισίνες έχουν αυξήσει, μεγαλώσει τα ωράρια τους για να δέχονται τον κόσμο όσο μπορεί, και μάλιστα πλέον επιτρέπεται το κολύμπι σε παραποτάμους του Σικουάνα μέσα στο Παρίσι. Έχουμε δει όλοι οι εικόνες πλέον από τους νέους που πηδάνε από τα γεφύρια του καναλιού Σαν-Μαρτίν, εκεί επιτρέπεται γιατί είναι πολύ ρηχά τα νερά, αλλά όχι στο Σικουάνα, γιατί ο Σικουάνας περιέχει πολλές παγίδες ο βυθός και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα ρεύματα. Σε ορισμένα σημεία μόνο θα επιτρεπόταν το κολύμπι, αλλά προς το παρόν απαγορεύεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να σας ευχηθούμε δροσιά. Κάτι άλλο νομίζω καλύτερα δεν μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ, Θωμαής. Να πάμε τώρα στη Γαστούνη, γιατί ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλάκι και είναι κάτοικος περιοχής από ό,τι μαθαίνουμε. Το γκρι αυτοκίνητο της είχε καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να πατάει το σκυλάκι, που στεκόταν στον δρόμο, προκαλώντας σε όλους μας σοκ και αποτροπιασμό. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Πάνο Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει περισσότερα. Πάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ποινιού κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την οδηγό του οχήματος που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα το μικρό σκυλάκι στην Γαστούνη. Έπειτα από στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας και από καταθέσεις και λοιπό υλικό, επαλήθευσαν την ταυτότητά της. Είναι μια γυναίκα γύρω στα 60 από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ηλίας. Σύμφωνα με όσα έχουν πληροφορηθεί, στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στη συνέχεια υπέθεσε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Αυτό έχει υποστηρίξει την κατάθεσή της. Αυτό που γνωρίζουμε τώρα, επειδή έχει παρέλθει το αυτόφορο, δεν έχουμε προς το παρόν σύλληψη ή κράτηση. Ο εισαγγελέας Σαμαλιάδας ζήτησε από την αστυνομία να ληφθεί προανακριτικό υλικό, να ληφθεί κατάθεση και στη συνέχεια μαζί με όλα τα στοιχεία να υποβληθεί σε αυτόν, προκειμένου να μελετήσει την οικογραφία και να προβεί στην ανάλογη άσκηση των ποινικών διώξεων. Αυτά είναι τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Εντός της ημέρας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο σχηματισμός της δικογραφίας. Θυμίζω ότι αρχικά είχε ανοίξει για κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα, δηλαδή για θανάτωση ζώου, σύμφωνα με τον νόμο του 2021. Ακριβώς, είναι ο νόμος του 2021 που έχει αυστηροποιήσει τις ποινές. Μιλάμε για 30-50.000 ευρώ, νομίζω, χρηματικό πρόστιμο και πολύ σοβαρές ποινικές κυρώσεις, εφόσον επαληθευτεί και όλο αυτό στην ακροαματική διαδικασία. Αναμένουμε εδώ στις ημέρες να ολοκληρωθεί η δικογραφία. Έχει ληφθεί η κατάθεση. Όλη η διαδικασία έγινε υπό άκρα μυστικότητα για ευνόητους λόγους. Ναι. Κλήθηκαν δύο άτομα το πρωί για κατάθεση και μέσα από την αξιοποίηση όλου του υλικού προέκυψε και η ταυτοποίηση της οδηγού του οχήματος.
Να ρωτήσω κάτι. Μήπως έχουν γίνει γνωστά για τη συγκεκριμένη γυναίκα τι σχέση μπορεί να είχε με τα ζώα, αν είχε ζώα, αν δεν είχε, αν ήταν κατά των ζώων?
Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια περαιτέρω. Ναι. Αυτό μπορεί να μεταφέρω, αλλά με κάθε επιφύλαξη, είναι μια πληροφορία που ακόμα δεν έχουμε εξακριβώσει, φέρεται να υποστήριξε ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε μετά. Αλλά αυτό το μεταφέρουμε επιφύλαξη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είπε στην κατάθεσή της ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και θεώρησε ότι το σκυλί είχε φύγει από το δρόμο. Μεταφέρουμε τι έχει πει μέχρι τώρα στην προφορική της κατάθεση, γιατί μετά ενδεχομένως μπορεί να διαφοροποιηθεί. Το έχουμε δει άλλο να συμβαίνει και πολλές φορές σε δίκες. Λέμε τώρα τι έχει πει στην προφορική της κατάθεση στην αστυνομία. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα πράξει ο εισαγγελέας από εδώ και πέρα, διότι έχει παρέλθει και το αυτόφορο από, από την Πέμπτη το βράδυ που έγινε το αδίκημα, οπότε δεν έχουμε διαδικασία αυτόφορης σύλληψης.
Πάντως, δεν ξέρουμε βέβαια γυναίκα αν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει, έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς εχθρούς για αυτό που έχουμε δυστυχώς δει όλοι μας.
Απλώς μεταφέρουμε και ποια, τι υποστηρίζει και η ίδια την πλευρά της, να είμαστε στη διοντολογία, να είμαστε τυπικοί, να δούμε τι υποστηρίζει και τι θα υποστηρίξει και εφόσον ασχεθούν και ποινικές διώξεις.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους το νεοσύστατο Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει σήμερα στο Ζάπιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος. Ο φορέας που διαχειρίζεται το χώρο ανακοίνωσε την αναβολή όχι μόνο της συγκεκριμένης βραδιάς, αλλά και όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί μέχρι τις 25 Ιουλίου. Πάμε στον Ηλία Κούκο να μας πει γιατί συμβαίνει αυτό. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι τώρα. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση γιατί συμβαίνει, όμως οι τεχνικοί λόγοι που αναγράφεται για τεχνικούς λόγους στο χώρο του Ζαπίου, το μόνο που είχε κατασκευαστεί στο χώρο του Ζαπίου ήταν μια αμφιθεατρική σκηνή, ένα αμφιθέατρο, το οποίο εκεί και μια σκηνή βεβαίως, έτσι, αμφιθέατρο με θέσεις, αρκετές θέσεις και μια μεταλλική κατασκευή και μια σκηνή όπου εκεί θα είχαμε θεατρικές παραστάσεις, σημαντικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλα δρόμενα. Σήμερα ήταν να γίνει. Οπότε αυτή η κατασκευή θεωρήθηκε, παραλαμβάνω, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, οι τεχνικοί λόγοι όμως αυτό εκεί μας οδηγούν, ότι θεωρήθηκε αυτή η κατασκευή ότι έχει κάποιες, να το πω με εισαγωγικά, αριθμίες. Θες να είναι θέματα ασφάλειας, θες να είναι η αισθητική της, θες να είναι η πρόσβαση στο δημόσιο χώρο, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι όποιος εκκινείται από τη Βασιλίση Σόλγας με κατεύθυνση από το Παναθηναϊκό στάδιο προς το Ζάπιο δεν μπορούσε να δει το Ζάπιο.
Άρα, δηλαδή, πέρα από τους τεχνικούς λόγους που εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι όπως μας λες υπάρχουν, υπήρχαν και αισθητικοί λόγοι. Μπορεί να έκρυβε ένα μεγάλο κομμάτι του Ζαπίου.
Δεν το έβλεπες από τη Βασιλίση Σόλγας. Εν τω μεταξύ οι επισκέπτες πηγαίνανε, περνάγανε από κάτω σαν ένα, σαν δύο παράλληλα τούνελ και ενδεχομένως και τα θέματα ασφάλειας να μπήκαν πολύ ψηλά, γιατί πέρα από την αισθητική, αυτό που σου λέω, την ορατότητα, το δημόσιο χώρο, ίσως και τα θέματα ασφάλειας, γιατί επαναλαμβάνω πέναγες κάτω από δύο σαν μικρά τούνελ για να μπει στο Ζάπιο από εκείνη την είσοδο. Αλλά έχουμε και πολλούς επισκέπτες αυτό το καιρό. Όλα αυτά φαίνεται έπαιξαν ρόλο. Το θέμα είναι ότι
το θέμα είναι γιατί τα είδαμε σήμερα. Γιατί σήμερα ξεκινούσαν και εκδηλώσεις.
Ναι, αυτό δεν είμαι σε θέση εγώ να
το
απαντήσω.
Όχι, όχι, το θέτω γενικώς, όχι σε
εμένα. Ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα η συναυλία από την Big Band μπάντα του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Και χθες το βράδυ ενημερωθήκαμε με ανάρτηση της Επιτροπής του Φεστιβάλ στα κοινωνικά δίκτυα για την αναβολή λόγω τεχνικών λόγων. Η Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους καλλιτέχνες, το κοινό, τους συνεργάτες για την στήριξη και την υπομονή όπως αναγράφεται, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι παραστάσεις ήταν με ελεύθερη είσοδο ευρυδική.
Μάλιστα. Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σχέδιο επικήρυξης των λαγοκέφαλων στα πρότυπα της Κύπρου επεξεργάζεται η κυβέρνηση έτσι ώστε να αναχαιτήσει την εξάπλωσή τους στις ελληνικές θάλασσες. Οι ψαράδες με αφετηρία το Δωδεκάνησα ετοιμάζονται να καθαρίσουν το νερά του Αιγαίου από αυτό το επιθετικό ψάρι. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ελένης Μπουγά με δηλώσεις Ελλήνων ψαράδων και δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη.
Κάθε ψαριά και μία μάχη με τους λαγοκέφαλους. Ψαράδες εντοπίζουν και απομακρύνουν από τα δίχτυα τον παμφάγο τοξικό θηρευτή.
Πάμε μέσα. Έφαγε το ψάρι, κόψε το σινί.
Έχει γεμίσει θάλασσα λιοντόψαρα και λαγόψαρα. Και ντρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. και δεν έφτιαξε ένα καλό ψάρι, όλο κακά.
Οι λαγοκέφαλοι σκίζουν δίχτυα και παραγάδια, αλλά είναι επικίνδυνοι και για τις ψαριές τους, καθώς πρόκειται για πολύ επιθετικό σαρκοφάγο ψάρι, το οποίο τρέφεται με άλλα ψάρια, καρκινοειδή όπως καβούρια και γαρίδες, αλλά και κεφαλόποδα όπως χταπόδια και σουπιές.
Θα το σταματήσω αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, κάτι ρε παιδί μου, να μας δώσει ένα κίνητρο, μπορούμε να τα. Θα τα μαζεύουμε.
Για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει πιλωτική δράση στοχευμένη σε εξαλείευσής του από τους επαγγελματίες αλληλείς με οικονομικό κίνητρο.
Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει στοχευμένη εξαλείευση, δηλαδή, πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά.
Για τη μείωση του είδους πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο πανελλήνιος διαγωνισμός αλλείας. Οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή. Οι λαγοκέφαλοι που δεν είναι προς κατανάλωση. Οι ιστοί του περιέχουν μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη για την οποία δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαγορεύει αυστηρά τη διάθεση και κατανάλωσή του από τον άνθρωπο. Το ΕΛΚΕΘΕ διευκρινίζει ότι στη χώρα μας έχει καταγραφεί μόνο ένα περιστατικό δηλητηρίασης από κατανάλωση λαγοκέφαλου, το οποίο αφορούσε 5 αλλοδαπούς ναυτικούς που αγνοούσαν την επικινδυνότητά του. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα θάνατο στην Ελλάδα από κατανάλωση του είδους. Όσο για τις επιθέσεις σε λουόμενους, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι έχει επιβεβαιωθεί μόνο ένα περιστατικό τραυματισμού γυναίκα στην Κρήτη το 2022.
Τώρα για το πόσο επικίνδυνο είναι το ψάρι, μίλησε στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Ξεκίνημα με την Ματίνα Καραμίντζου, ο Κωνσταντίνος Φετιάνος, ομότιμος καθηγητής χημίας και περιβάλλοντος, να τον ακούσουμε.
Έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο θάλασσα κέντρος 30 επιθέσεις και 27 θάνατοι. Θάνατοι γιατί? Με κατανάλωση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχει ένα τοξικότατο δηλητήριο, μια νευροτοξίνη, την τέτραδοτοξίνη, η οποία δεν έχει αντίδοτο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης είναι θερμοανθεκτική. Τι σημαίνει αυτό? Και να το βράσουμε το ψάρι, αυτή η τοξίνη δεν καταστρέφεται. Λοιπόν, άρα άμα το φάμε πεθαίνουμε και σε περίπτωση μας τσιμπήσει. Λοιπόν, συνήθως αυτά δεν είναι επιθετικά, εκτός αν προσλάβουν, αντιληφθούν τον λουόμενο σαν, σαν τροφή.
Τώρα, για το τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμα λαγοκεφαλού, μίλησε στην ίδια εκπομπή η νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού, Αθανασία Ζάγκα.
Στην περίπτωση που μας τραυματίσει, πρέπει να ρίξουμε άφθονο καθαρό νερό. Αν υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι, καθαρίζουμε την περιοχή για να φύγουν οι ρήπητα υπολείμματα. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αντισηπτικό και δεν χρησιμοποιούμε ούτε καν αλμυρό νερό. Χρησιμοποιούμε καθαρό νερό βρύσης. Στην περίπτωση όμως που μας τραυματίσει και κάνει αιμορραγία, αμέσως πομματίζουμε με καθαρή γάζα, καθαρό πανί, ό,τι έχουμε διαθέσιμο για να σταματήσουμε την έντονη αιμορραγία. Ασκούμε συνεχή πίεση ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όμως απαιτείται οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια.
Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου στην οδό Καπετάν Άγρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού. Πάμε στον Τίμο Φακαλέ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, βρεθεί και κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 7 το πρωί ξέσπασε η πυρκαγιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Καπετάν Άγρα. Άμεσα ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης ανασύρθηκε δυστυχώς νεκρός ένας 88χρονος, ο οποίος ήταν κατάκητος στο διαμέρισμα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξε βραχυκύκλωμα στην μονάδα οξυγόνου με την οποία χρησιμοποιούσε ο 88χρονος. Καταστάθηκε ολοσχερός το σπίτι και η προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
Τώρα, Τίμο, θα πάμε σε κάτι άλλο. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στις Σικιές Θεσσαλονίκης όταν βόμβα Μολότοφ εξεράγει σε κατοικημένη περιοχή. Τι στοιχεία έχουμε?
Στις 4:45 το πρωί έσκασε μία βόμβα Μολότοφ στις Σικιές στο ύψος στη συμβολή των οδών Μακεδονομάχων και μετεώρων. Δύο άγνωστοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, σταμάτησαν στη βολή αυτών των δύο οδών, άφησαν μία σακούλα με δύο βόμβες Μολότοφ, εξεράγει μία από τις δύο. Εκείνη την ώρα περνούσε ένας φοιτητής που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, από το Γκρότο ένιωσε μία αναστάτωση, τηλεφώνησε, ειδοποίησε την αστυνομία. Αν είχε αναλάβει την υπόθεση η κρατική ασφάλεια, ευτυχώς δεν υπήρχαν κάποια, δεν περνούσε κάποιος άλλος από το σημείο, ούτε κάποιες υλικές ζημιές είχαμε. Βέβαια, το ενδιαφέρον είναι ότι τέτοια εποχή, πέρσι, 11 μήνες πριν, 200 μέτρα από το σημείο που εξεράγει σήμερα η βόμβα Μολότοφ, είχαμε άλλον έναν εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος εξεράγει στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διαμένει ο διευθυντής των φυλακών διαβατών.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τίμω Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Απαγορεύτηκε ο απόπλους πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ραφίνα Άνδρος Τίνος Μύκονος. Το πλοίο χωρίς επιβάτες προσέκρουσε σε τμήμα του λιμένα Ραφίνας. Να πάμε στον Νίκο Καπόγλη για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη σήμερα νωρίς το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 δηλαδή, μάλλον λίγο μετά τις 11, όταν το Hyperspeed Jet 4, κενό επιβατών, ενώ προσπαθούσε ο καπετάνιος να το δέσει στο λιμάνι Ραφίνας, το πλοίο χτύπησε στην προβλήτα. Αποτέλεσμα ήταν βέβαιως να απαγορευτεί ο απόπλους του από την πρώτη στιγμή. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός εκείνη την ώρα. Πρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Άνδρο Τίνο και Μύκονο με 250 επιβάτες. Τελικά, αφού ελέγχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία και προσκομίστηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά εξοπλοείας, ναι, και έγινε βέβαια και ένας επιτόπιος έλεγχος, πριν από λίγο μάθαμε το λιμενικό σώμα ότι το πλοίο τελικά απέπλευσε λίγο μετά τη 1:30, πριν από περίπου δηλαδή μία ώρα και κάτι, για τον προορισμό του με 200 επιβάτες κανονικά το Hyperspeed 4, χωρίς να χρειαστεί να επιστρατευτούν άλλα πλοία της πλειοκτήτης εταιρείας, προκειμένου οι επιβάτες να προωθούν στους προορισμούς τους, στην Άνδρο Τίνο και την Μύκονο. Βεβαίως και το μόνο που υπέστησαν είναι κάποια καθυστέρηση περίπου 2-3 ώρων.
Και η αναστάτωση βέβαια, έτσι, του κόσμου.
Βεβαίως. Ναι.
Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στη Βρετανία, όπου επικρατεί πολιτική αναταραχή με σενάρια περιπαρέτησης του Πρωθυπουργού Κιρ Στάμερ ακόμα και τη Δευτέρα. Βέβαια, υπάρχει η κυβερνητική πηγή που το διαψεύδει. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα.
Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Observer, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα την παρέτησή του και να παρουσιάσει βέβαια το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Ωστόσο, ευρυδίκη κυβερνητική πηγή διέψευσε αυτές τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του αλλά και στη διακυβέρνηση της χώρας. Η πίεση, βλέπουμε, προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό αυξάνεται συνεχώς. Εδώ και μήνες είναι η ίδια κατάσταση. Όμως τελευταία επιδεινώθηκε σημαντικά την Παρασκευή, όταν ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος, ο Άντι Μπέρναμ, κέρδισε έδρα στο κοινοβούλιο και έτσι απέκτησε τη δυνατότητα να διεκδικήσει και επίσημα την ηγεσία του κόμματος. Ο Στάρμερ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηγεσίας του και μάλιστα κάλεσε το εργατικό κόμμα να μην οδηγηθεί σε εσωτερικές συγκρούσεις.
Λοιπόν, και να πάμε τώρα στην Αλβανία, όπου έχουμε μαζική διαδήλωση τώρα έξω από το γραφείο του Ράμα και του ζητούν να παραιτηθεί.
Κρατώντας χάρτινα φλαμίνγκο και σημαίες Αλβανίας, χιλιάδες μιλάμε τώρα οι διαδηλωτές, συγκεντρωμένοι έξω από το γραφείο του, ναι, για να παραιτηθεί. Ζητούν την άμεση παρέτηση της κυβέρνησης, αντιδρώντας τα σχέδια δημιουργίας πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος της Βέρνιτσα. Οι διαδηλωτές υιοθέτησαν το Ροζ Φλαμίνγκο ως σύμβουλο των κινητοποιήσεών τους, καθώς το έργο απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών. Βέβαια, εκφράζονται και ανησυχίες για διαφθορά. Ο Πρωθυπουργός Αλβανίας επιμένει στην υλοποίηση του έργου, μολονότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, όσον αφορά το έργο που προκάλεσε όλη αυτή την παγκόσμια κατακραυγή, πρόκειται για ιδιωτική περιουσία. Είναι επένδυση ύψους 1,4 εκατομμυρίου ευρώ και συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ. Για τρεις συνεχόμενες λοιπόν εβδομάδες, διαδηλωτές συγκεντρώνουν στην πρωτεύουσα μέχρι τις βραδινές ώρες. Μάλιστα, του έδωσαν τελεσίγραφο να παραιτηθεί ως την Κυριακή, δηλαδή ως σήμερα, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα καταλάβουν όλα τα κυβερνητικά κτίρια. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, Αλβανοί μετανάστες από χώρες Ευρώπης, της Αμερικής, της Ελλάδας, το Κόσοβο, ταξίδεψαν για να συμμετάσχουν σε αυτή τη συγκέντρωση, που υπολογίζονται περίπου στα πάνω από 150.000 άτομα.
Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για αυτά τα δύο θέματα.
Ώρα Μουντιάλ.
Σε ρυθμός Μουντιάλ, λοιπόν, συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Χθες η Ολλανδία και η Γερμανία με τις εμφανίσεις και τις νίκες τους έδειξαν γιατί είναι από τα φαβορή για την κατάκτηση του τροπαίου. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω με μια ελληνική είδηση. Ναι. Καθώς πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη και την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έπειτα από 14 χρόνια. Ένα φλερ το οποίο κράτησε το σύριαλ περίπου αρκετές ημέρες και τελικά και με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την πρόσληψή του. Μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα, γι' αυτό και την ανέφερα πριν πάμε στα μουντιαλικά. Πολύ σωστά τα είπες προηγουμένως. Θέαμα και πολλά γκολ σε σημείο 10η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου με την διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σε 5ο και 6ο όμιλο. Για τον 5ο όμιλο, Γερμανία ακτή ελεφαντοστού 2-1 με ανατροπή στο Τορόντο και Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 στο Κάνσανς. Οι Γερμανοί πήραν την πρόκριση για τη φάση των 32, ενώ το Κουρασάο πανηγυρίζει από χθες τον πρώτο βαθμό του σε παγκόσμιο κύπελο. Στη βαθμολογία του 5ου ομίλου, πρώτη θέση η Γερμανία με 6 βαθμούς, στην δεύτερη η ακτή ελεφαντοστού με 3. Στην τρίτη και τέταρτη θέση το Εκουαδόρ και το Κουρασάο αντίστοιχα που έχουν από 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 του μηνός το βράδυ με αναμετρήσεις Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού στις 11 η ώρα το βράδυ και οι δύο αγώνες αυτοί, επαναλαμβάνω, την ερχόμενη εβδομάδα. Για τον έκτο όμιλο, χθες στο Χιούστον, Ολλανδία, Σουηδία 5-1 και στο Μοντερέι, την Ισία, Ιαπωνία 0-4. Ζήμα το ξημέρωμα για αυτό το παιχνίδι. Στη βαθμολογία του έκτο όμιλου, στην πρώτη θέση η Ολλανδία με 4 βαθμούς και στη δεύτερη με επίσης 4 βαθμούς η Ιαπωνία, φαβορή για την πρόκριση και οι δύο. Στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς η Σουηδία, ενώ τέταρτη και αποκλεισμένη πλέον από τη συνέχεια της διοργάνωσης είναι η Τινησία χωρίς βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του έκτου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ξημέρωμα της ερχόμενης Παρασκευής, 26 του μηνός, στην Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, τα παιχνίδια στις 2 η ώρα, τα ξημερώματα. Δράση όμως έχουμε και σήμερα. Έτσι.
Τι περιμένουμε λοιπόν?
Για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 7ο και 8ο όμιλο. Αρχικά στις 7 η ώρα τώρα το απόγευμα για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Α πούμε ότι στη Σαουδική Αραβία είναι ο μοναδικός Έλληνας προπονητής, είναι ο Γιώργος Δόνης εκεί. Και για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα Βέλγιο-Ιράν. Στη 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Δευτέρας, επίσης για τον 8ο όμιλο θα κατουραριστούν Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι, το Καμοβέρντε, ενώ για τον 7ο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα θα παίξουν Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος. Φυσικά να το αναφέρουμε, όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ, την ΕΡΤ 2, ενώ η αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1.
Λοιπόν, να σε ρωτήσω και για κάτι που έχει να κάνει με εκατομμύρια δολάρια. Μιλώ για τα cooling breaks.
Ναι, αυτό το cool break, ναι, σωστό. Αν και παρουσιάζεται ως απαραίτητα διαλύματα για την ενυδάτωση λόγω της ζέστης και της υγρασίας που επικρατεί στη Βόρεια Αμερική, η εφαρμογή τους ακόμη και σε κλιματιζόμενα γήπεδα έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, όπως παραδείγματι ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, ο Φαν Ντάικ, ο οποίος μετά το 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία στην πρώτη αγωνιστική, στο κλιματιζόμενο ATT Stadium στο Arlington του Τέξας αναρωτήθηκε δημόσια για την αναγκαιότητα αυτών των διακοπών. Στις
Στις περισσότερες περιπτώσεις βεβαίως είναι απαραίτητη αυτή η διακοπή, όμως πίσω από όλα αυτά τα λεγόμενα cooling breaks τέλος πάντων κρύβεται και μια τεράστια οικονομική διάσταση και σύμφωνα με τη Wall Street Journal οι πρόσθετες αυτές διαφημιστικές δυνατότητες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια που μπορούν να αποφέρουν στο τηλεοπτικό πάροχο Fox έξτρα έσοδα που αγγίζουν κατηθείται τα 300 εκατομμύρια δολάρια στα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Εκεί δηλαδή που δεν τα υπολόγιζε κανένας, συν 300 εκατομμύρια. Αυτό σε περίπου 5 λεπτά κάθε αγώνα, δηλαδή δύο διακοπές ανά ημίχρονο, στο τηλεοπτικό χρόνο μεταφράζεται σε έξτρα καθαρά διαφημιστικό χρόνο περίπου 520 λεπτά έξτρα, δηλαδή 3.200 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είτε είναι για την προστασία των ποδοσφαιριστών, είτε
για την ευημερία των παικτών. Ναι,
ναι. Σε μια χρυσή λοιπόν, επιχειρηματική ευκαιρία. Σωστό.
Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα των μπαμπάδων. Έχουμε κάποια εθνική η οποία έχει πολλούς μπαμπάδες?
Ναι, δεν είναι ότι έχει πολλούς μπαμπάδες.
Τι έχει?
Είναι ότι έχει συμβεί κάτι εντυπωσιακό το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
Δηλαδή?
Το ποδόσφαιρο, γιατί πραγματικά γράφει ορισμένες όμορφες ιστορίες. Οι τρεις πατεράδες που έπαιξαν μαζί στο παγκόσμιο κύπελο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994, τρεις Νορβηγοί, ο Άλφι Χάλαντ, ο Γκόραν Σάρθρον και ο Έρικ Τόρτσβεντ, ήταν και τρεις συμπαίχτες στην Εθνική Νορβηγία το 1994. Οι γη τους σήμερα είναι συμπαίχτες στην Εθνική Νορβηγία επίσης φέτος στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026. Είναι κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και μάλιστα έκαναν ντεμπούτο και οι τρεις στην πρώτη αγωνιστική. Μάλιστα ο Χάλαντ, ο σπουδαίος αυτός σκόρερ, σημείωσε γκολ. Ο Αλεξάνδερ Σάρλοφ έκανε και αυτούς τον μπούτο, όπως και ο Κρίσταν Τόρτσβετ. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για τους υπερήφανους μπαμπάδες που βλέπουν τα παιδιά τους να αγωνίζονται εκεί που αγωνιζόντουσαν και αυτοί πριν από πάρα πολλά χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις κάτι, αλλά γρήγορα για τον λεγόμενο Superfan.
Ω, ναι, ο Σούπερμαν είναι
λίγο γρήγορα όμως. Ναι.
Θα το τρέξω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Ναι. Είναι ο πιο φανατικός, θεωρείται ο πιο φανατικός φύλαθρος της Εθνικής Αγγλίας. Αφού πούλησε το σπίτι του, ένα από τα σπίτια τέλος πάντων, αξίας 350.000 λιρών για να μπορέσει στα 62 του, συνταξιούχος καθηγητής βιολογίας, να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το πολύ ακριβό ταξίδι που έπρεπε να κάνει. Είναι το 10ο Μουντιάλ της ζωής του και έχει πάει και σε Μουντιάλ γυναικών και ανδρών, ενώ ζει μόνιμα στην Ταϊλάνδη. Πούλησε ένα πατρικό, να το πούμε έτσι, σπίτι που έχει στην Αγγλία για να μπορέσει να κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι και το όνειρό του είναι μάλιστα να πάει και στο Γκρέκελαντ, το ιστορικό σπίτι του Έλβις Πρίσλεϊ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου.
Καλή,
καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Και λίγα λόγια για τον καιρό πριν κλείσουμε από την μετεωρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαβούλη.
Τη Δευτέρα περιμένουμε από το μεσημέρι μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά και ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.
Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να σας πούμε ότι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ επιστρέφει απόψε στο Ηρώδιο για μια συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικές μουσικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού. Ο διεθνώς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος, συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Μιχάλη Κονόμου, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Ηρώδιο στις 9.30 με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Στην εξαιρετική αυτή σύμπραξη, που θα ηχογραφηθεί και θα μαγνητοσκοπηθεί προκειμένου να μεταδοθεί από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα κανάλια της ΕΡΤ, ακουστούν αριστούργηματικά έργα των κορυφαίων συνθετών Μπετόβεν και Μότσαρτ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνδεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο ΕΡΤ News.gr ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Ανάση Μέλη και την Έλενα Καραφθάνου.